بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونكسان دقستيال ملكس توا جوكتاني سيولي بواد نو مغليسان قصود وادا برامجك عالم اليوم قضو بدا مانتا اتكو مغلي دونتان وحاكم دا مليشاد كحوثيين تاوور اللو اذيك سديقان تالبا ليستيها كو قادي مغالا دا تعيس ودن كا يمن حلي ايسي حوغي سنيان دقال لدا كسعدا قبل كاسي كوحدون اي دادال حوغان كو بحيني سويني لو ريكتو ديغان دعا حيبتا او كاقدو مرين بيوتك مهيم كاه اي باب المندب مسوليين سرسري او كسعدا مريكان كا او بوقشاكو تاقي مغالا دا موسكو اي عاسمة دا روشكا يا غران شنقف او كودنتي ورر روشكا او كو قادي يكرين دولاد دا هولان او سديتان اي لحتان او دهبها كرارتي نييوغ نو ريجيسي بانجيا كويا لا لندن حدابا ملحويا هاي قرشاهن دولادا هرير يروب اي هانتيدو دا كلا بحيان مريكان كا حلي كالسوني در اي وجهيسو حكومة دا ترامب ناتو امركي اوغو هريسي سميسي دولاتو سميلتري او مريكان كا كمقيا هاي حلي واشتون اي كوهان جبي سيني اسباهي سيغاس اساقا بحيسو محان كا نقانا قبل كا نيل كا بلوغا حدودان لاله ايتوبيا قدو باداسكو وكلا اي اوريقي سدا يادنان تا برامج كا وغبوغان دونتان اي وامركا لا ايو عالم اليوم
لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها
وهجاك دغستيال مركل اي كوسو دوادا برامجكا عالم اليوم قضبكا اوغو هرينا وحاو نقنيا دغالا علوس ايا كسودا ودنكا يمن سيغار اه غوبلكا تعز غار اهان مغالدا المخه او كميد اه ديغانادا خيبتا دعا اسلا مركان اد اوغو دو مرن بيودكا مهمكا اه باب المندب خيلي كوخدا اوودهدا اي اسوغو غينيسو ان اي قبسطو ديغانداسي مهمكا سدو كلا كوخدا وخي ساكا ويرغان تالا باليستي لو ادكسداي اي كو غراعن مغالدا تعز اي كونفور غلبيد يمن weeradan ayaana la soo wariinayaa inay ku dhaceen goobo kala duwan oo magaalada ku yaala wakaaladda wararka ee Saba ee Yemen laga leeyahay ayaa ku warantay in madaafiicdu ay ku dhaceen agaarka saldhiga guud ee degmadaasi iyo sidoo kale goobo caafimaad inkastoo kooxdu si rasmi ah wari aysan uga hadlin weerarkaasi dhacdadan ayaa ku soo beegmaysa xilli ciidamada dawladda Yemen oo ay taageeraan isbahaysiga carbeed ay dagaalo culus kula jirtay xuuthiyiinta maalintii Sabtida ayayna sheegeen in horumar dhanka dagaalka ah ay ka sameeyeen jiidaha dagaalka ee gobolada Tixis ee Xudeydah ee galbeedka dalka iyadoo 10 dagaalyahan ah oo ka tirsan kooxda la sheegay in lagu qabtay dagaaladaasi muddooyinkii dambe waxa wadanka Yemen ka urtay dagaalada aad u culus oo u dhaxeeya ciidamada xukuumadda Yemen iyo sidoo kale milishaadka Xuuthiyiinta oo taageero ka helaya dawladda Iran bishii Juun ayuu soo dhaafnay ayayna soo gabagabowday deganaantii wadankaasi ka jirtay tan iyo Abriil 2022 bishii September 2014 milishaadka xuuthiyiinta ayaa waxay gacanta ku dhigeen magaalada caasimadda oo ah Yemen ee Sanaa iyo magaalooyin kale halka dawladda Yemen ay fadhigeedu yahay Cadan oo taageero ka helaya isbahaysiga carbeed ee iyaguna maamulaan dhul ballaaran oo ku yaala Koonfur Bari galbeedka dalkaasi waagaag dhigisteel wali waxa dhigisanaysan barnaamijka caalamul yoom qaybihiisa horena waan isla marayna masuuliyiin sarsare oo ka socda dawladda Mareykanka oo hoggaaminayo ergeyga Trump u qabilsan qaarada Aasiya ayaa waxa ay gaareen magaalada Moscow iyagoo kulamo la leh madaxweynaha Ruushka dhanka kale ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay weerar Ruushku ku qaaday Ukraine hadaba wararkii ugu dambeeyay waxa warbixintan inoogu soo koobaya walaalkeen نور علي ورسمي أبو شيبة.
وغيران شنقف أيها كل انتهي ويرر روشكو وكوكا دي مغالا دا كمينيسكا دالك يوكرين حلي إرقادة غاركة أمريكان كأي غارين مغالا دا موسكو عاسمة دا دالك روشكا سي أي ومبي لابان دادال دبلوماسي ديد أو عصبة ولغدوني يو إن لغسو أفجرو دالك روشكا يوكرين رغادييي weerkan oo dhacay maalintii shalay oo sabti ahayd ayaa sidoo kale dhaawacay shan qof oo kale sida ay sheegeen mas'uuliyiinta gobolka Dnipro Petrovsk ee koonfur bari dalka Ukraine. Dhacdadan ayaa ku soo beegantay xilli xaaladda dagaalkii iyo dadaalada diblomaasiyadeed ay isku mar socdaan, iyadoo dhinacyada Ruushka iyo Ukraine ay ku dhawaaqeen hakad xaddidan oo saddex maalmood ah, hase yeeshee weerar cusub ay haddana ka dhaceen qayb ka mid ah dalka Ukraine. Weerar lagu qaaday kaminiiska gudoomiyaha gobolka Dnipro Petrovsk ayaa sheegay in weerarka Ruushku ka dhacay magaalada Kamniska, halka oo ay ku dhinteen ugu yaraan shan qof halka shan kale ay ku dhaawacmeen. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sheegay in weerarka lagu beegsaday gobreyda, isagoo cambaareeyey sii socoshada duqeymaha Ruushka xilli laga hadlayo suurtagalnimada in xal siyaasadeed loo helo dagaalka. Kamniski waxay ka tirsan tahay gobolka Dnipro Petrovsk oo ka mid ah gobollada Ukraine oo marar badan ay bartilmaameedsadaan gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka. Mas-uuliyiinta Ukraine ayaa sheegay in weerarka uu qayb ka ahaa mawjado duqeymo ah oo dhacay saacadihii lasoo dhaafay. Ergada Mareykanka oo gaartay Moscow isla waqtigaasi laba ergey oo gaar ah oo Mareykan ah oo kala ah Steve Witkoff iyo Jared Kushner ayaa gaaray magaalada Moscow. Labada mas-uul ayaa la filayaa inay la kulmaan madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin kahor intaysan maalinta axad oo maanta u safrin caasimada Ukraine ee Kiev. Socdaalka ergadan ayaa qayb ka ah dadaal cusub oo maamulka Mareykanku uu ku doonayo inuu ku riixo dhinacyada dagaalamaya inay ka shaqeeyaan qorshe lagu soo afjarayo dagaalka. Gaadiid ay saarnayeen Witkoff iyo Kushner iyo ergeyga madaxweynaha Ruushka ayaa ka baxay garoonka dowladda ee Moscow iyagoo ku sii jeeday gudaha magaalada. Afhayeenka Kremlinka ayaa sheegay in madaxweyne Putin uu ergada Mareykanka kula kulmi doono Kremlinka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maalintii Jimcaha sheegay in Washington ay diyaarisay hindiso cusub oo uu ku tilmaamay mid dhab ah, kaasoo loogu talagalay in lagu soo afjaro dagaalka. Hase yeeshee Trump ma uusan shaacin faahfaahin dheer oo qorshaha cusub ah. Xabad joojin saddex maalmood ah. Dhanka kale, warbaahinta Ruushka ayaa warisay in madaxweyne Vladimir Putin uu amray in muddo saddex maalmood ah la joojiyo weerarada lagu hayo magaalada Kiev iyo guud ahaan Ukraine. Afhayeenka Kremlinka ayaa sheegay in hakadkaasi uu bilaabanayo maalinta Sabtida oo shalay ahayd. Saacada ka hor arrintaasi, ciidamada Ukraine ayaa sidoo kale la sheegay in lagu amray hakad saddex maalmood oo xabad joojin ah. Warbaahinta Ukraine ayaa sheegtay in hakadka loo qorsheeyey ciidamada Ukraine uu bilaabanayo 3 dhexe ee 5 Sebtembar, isla markaana uu soconayo ilaa dhammaadka 8 Sebtembar. Xildhibaan Ukraine ah ayaa sheegay in amarka xabad joojinta uu khuseeyo dhammaan goobaha dagaalka. Wuxuu sheegay in hakadka uu ka dhacayo dhulka iyo cirka iyo badda. Hase yeeshee, xaaladda dhabta ah ee goobaha dagaalka ayaa muujisay in xabad joojintaasi aysan si buuxda u hirgelin. Ciidamada Ukraine waxay sheegeen in weerarada Ruushku ay sii socdeen habeenkii, taasoo dhalisay su'aalo ku saabsan sida loo fulin karo xabad joojin ku meel gaar ah, iyadoo labada dhinac ay weli isku eedeynayaan sii wadista dagaalka. Kiev iyo Brisbane oo la weeraray. Madaxweyne Zelensky ayaa sheegay in Ruushka uu sidoo kale weeraro ku qaaday garoomo diyaaradeed oo ku yaalla Kiev iyo magaalada Brisbane. Wuxuu sheegay in weeraradaasi ay u muuqdaan kuwo la xiriira socdaalka ergada Mareykanka iyo qorshaha ay ku tagayaan Ukraine. Zelensky ayaa tilmaamay in laga yaabo in dhinaca Mareykanku uu isticmaalo diyaarad si uu ugu safro Kiev ama Brisbane. Sida uu tilmaamay madaxweynaha Ukraine, weerarada lagu qaaday garoomada diyaaradaha ayaa laga yaabaa inay yihiin fariin siyaasadeed iyo mid military oo Ruushku doonayo inuu ku muujiyo awooddiisa xilli dadaalada diblomaasiyadeed ay socdaan. Waxa uu tilmaamay in Ukraine ay ka jawaabi doonto xaalada cusub isla markaana toddobaadka soo socda ay wax ka bedeli doonaan howlgalladooda ku wajahan hawada Ruushka. Weeraro kale oo ka dhacay Ukraine marka laga soo tago magaalada Kamniska, waxaa sidoo kale lasoo sheegay dhaawacyo ka dhashay weeraro ka dhacay gobollo kale. Gobolka Odessa, saddex qof ayaa ku dhaawacantay weeraro habeenkii ka dhacay, waxaana dadka dhaawacmay ku jiray wiil 17 jir ah. Magaalada Mykolaiv ee koonfurta Ukraine, gabar 17 jir ah ayaa dhaawacantay kadib markii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushku uu leeyahay ay weerareen xarun ganacsi. Sidoo kale magaalada Borisovil, laba haween ah ayaa ku dhaawacmay kadib markii weerar Ruushku uu haleelay dhisme dabaqyo badan leh. Labada haween ayaa loo qaaday isbitaalada si loo daweeyo. Weeraradan ayaa muujinaya in kastoo la shaaciyay hakad ku meel gaar ah, haddana xaaladda dagaalka aysan si buuxda u degnayn. ورشدة نيوكليرك زبروجيا هي أدى عالمي جاه تمرت أتومي كذا دون كي أمريكا مجا إذا الأسواق قبل الله يقانو IAEA يا شكتي إن حب ديوجين محلي هالغوشي سيلوس ما يودع تر مهمة أو الغوش علينا يو كورنتلا دي بدأ أي ورشدة نيوكليرك زبروجيا ورشدة أيا أهتن وجوين قارض يوروب وحين كنت على جودها يوكرين إنك استوعب عنك كوايان إذا ما دروشك IAEA وحين شكتي إن ورشدة أي كورنتلا دي بدأ كم قنيتن يلا باتن كي أغسطو tan iyo xilligaas warshada ayaa ku tirsaneen matoor nafto ku shaqeeya si ay u qaboojiyaan nidaamyada muhiimka ah ee amaanka koronto joogto ah ayaa muhiim u ah hawlaha badbaadada iyo warshada nuclearka gaar ahaan nidaamyada qaboojinta sidaas daraadeed xabad joojinta maxalliga ah ee lagu heshay ayaa loo arkaa talaabo muhiim ah oo looga hortagayo khatar kasta oo ka dhalan karta koronto la'aanta sii socota ruushka oo sheegay inuu burburiyay 53 diyaaradood danka kale wasaaradda difaaca ruushka ayaa sheegtay in ciidamadeedu ay habeenkii xalay ahaa burburiyeen 53 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn oo Ukraine leedahay qaar ka mid ah diyaaradahaas ayaa lagu qabtay agaarka iyo gudaha gobolka Moscow bilihii u dambeeyay Ukraine waxay si weyn u horumarisay diyaaradaha aan duuliyo lahayn ee ridada dheer diyaaradahan ayaa si joogto ah loogu beegsanayay xarumaha shidaalka warshadaha iyo kaabayaasha kale ee muhiimka u ah dhaqaalaha ruushka Ukraine waxay rajaynaysaa in weeraradaasi ay cadaadis dhaqaale iyo mid bulsho oo ku abuuraan gudaha Ruushka si shacabka iyo dawladda Ruushka ay u dareemaan saameynta dagaalka. Dhanka kale Ruushka ayaa sii xoojiyay weerarada uu ku qaadayo magaalooyinka iyo xarumaha Ukraine isagoo adeegsanaya gantaalo iyo diyaarado aan duuliyo lahayn. Diyaaradaha casriga ah ee Ruushka, mas'uuliyiinta Ukraine ayaa sheegay in khasaaraha reedka uu kordhay bilihii u dambeeyay. Sababta ugu weyn ayaa lagu sheegay isticmaalka ruushka ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ku shaqeeya matoorro awood badan kuwaas oo ka dheereeya noocyadii hore diyaaradahan ayaa duuli kara xawaare sare waxaana la sheegay inay adag tahay in nidaamyada difaaca cirka ay qabtaan taasi waxay sare u qaaday khatarta ku wajahan magaalooyinka iyo dadka reedka ah dagaalka cirka ayaa hadda noqday qayb ka mid ah meelaha ugu muhiimsan ee uu dagaalku ka socdo iyadoo labada dhinac ay isku dayayaan inay horumariyaan hubka casriga ah iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn Trump oo ka hadlay heshiiska nabadda madaxweynaha Mareykanka saliibiga Trump ayaa sheegay in dadaalada lagu doonayo in heshiis nabadeed lagu gaaro dalka Ukraine ay weli la kulmayaan caqabado waaweyn Trump ayaa tilmaamay in khilaafka u dhexeeya madaxweynaha Vladimir Zelensky iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo ka mid ah waxyaabaha hortaagan in heshiis la gaaro waxa uu sheegay in labada dhinac ay weli leeyihiin khilaaf siyaasadeed iyo mid shakhsiyeed oo weyn si kastaba ha ahaatee maamulka Mareykanka ayaa hadda isku dayaya inuu dib u bilaabo dadaalada diblomaasiyadeed socdaalka Steve Witkoff iyo Jared Kushner ee Moscow iyo Kiev ayaa loo arkaa mid ka mid ah dadaalada ugu weyn ee cusub ee lagu doonayo in labada dhinac miiska wada xajoodka la isku keeno Witkoff iyo Kushner ayaa la filayaa inay Moscow ku qaataan Sabti Cad ka hor intaysan u gudbin Ukraine socdaalka Ukraine ayaa noqonaya booqashadii ugu horeysay oo ay ku tagaan dalkaas tan iyo markii Donald Trump uu dib u soo laabtay hoggaanka Mareykanka dagaal iyo wada xajood oo isku mar socda dagaalka Ruushka iyo Ukraine ayaa hadda galay sanadkiisii shanaad inkastoo marar badan la isku dayay wada xajood iyo xabad joojin haddana dagaalku weli wuu socdaa dhinacyada dagaalamaya ayaa isku eedeeya inay yihiin kuwa carqaladeynaya dadaalada nabadda Ukraine waxay ku adkaysanaysaa in Ruushku uu joojiyo duulaanka iyo weerarada halka Moscow iyaduna ay leedahay shuruudo siyaasadeed iyo kuwo amni oo ay rabto in la tixgeliyo haddaba iyadoo uu Iran 5 qof ay ku dhinteen weerarkii ugu dambeeyay ee magaalada Kamniska isla markaana dad kale ay ku dhaawacmeen magaalooyin kala duwan waxaa muuqata in dadaalada nabadeed ay weli wajahayaan waddo adag safarka ergada Mareykanka ee Moscow iyo Kiev ayaa laga yaabaa inuu noqdo tijaabo cusub oo lagu ogaanayo in dhinacyada dagaalamaya ay diyaar u yihiin tanaasul siyaasadeed laakiin ilaa hadda hubka ayaa weli ka hadlaya goobaha dagaalka xabad joojintii la shaaciyeyna waxaa hareeyay jahwareer iyo weeraro sii socda su'aasha hadda taagan ayaa ah ma ku guuleysan doonaan ergada Mareykanku inay abuuraan waddo cusub oo loo maro nabad mise dagaalka Ruushka iyo Ukraine ayaa sii geli doona marxalad kale oo ka khatar badan tii hore warbixintu waxay muujinaysaa hal xaqiiqo cad iyadoo wada xaajoodka nabaddu ka socdo Moscow iyo Kiev shacabka reedka ah ee Ukraine ayaa weli wajahaya cawaaqibka ugu daran ee dagaalka socda
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غواليها بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
ووهجة القلب ضد في مجاريها.
وهجاك مكان وحد كوسو دباتان ورقيس سادة وقال عبا هلكان إنو غسو جيدي ولكن إلياس
بسم الله سوهيب أدبادو محسان تحاي وحان ورقيس سادة وغوهرين تيكو بلابينا وربحين كهد لي سلح بلوت كديب دقال كمريكن كا إيا إيران تهران أو آمين سن إنا إفهنتي حد كا أوديد إيا واشيطون لح بلوت كديب مركي وبلودي دقال كود حيا مريكن كا إيا إيران تهران وحي أمو قتامد كسي كالسوني بدن سيدة دي هره iyadoo aaminsan in si fiican ay u fahantay awoodda military ee Washington iyo meelaha ay cadaadiska ka saari karto sida uu qoray wargeyska New York Times qiimeyn sardoon oo ay dhawaan sameeyeen hay'adaha Mareykanka ah ayaa muujinaysa in hoggaanka Iran uu hadda aaminsan yahay in uu leeyahay awood dagaalka uu ku sii wadi karo muddo dheer inkastoo Iran ay la kulantay qasaare military haddana waxay haysataa kayd gantaal iyo diyaarado aan duuliyo lahayn oo ay ku weerari karto bartilmaameedyada ku yaala bariga dhexe jihada kale waxay Tehran hadda si xoogan u fahantay meelaha ay sida xoog leh cadaadiska uga saari karto Mareykanka iyo danihiisa waxana kamid ah marinbiyoodka Hormuz marinbiyoodkan waxa uu door weyn ku leeyahay ganacsiga shidaalka adduunka waxana dagaalka ka hormari jiray ku dhawaad 5 meelood meel shidaalka dunida Iran waxay muujisay awoodda ay u leedahay in cadaadis ay saarto maraakiibta halkaas maraysa taasoo keentay koror ku yimaada qiimaha shidaalka iyo cadaadis dhaqaale oo dalal badan ay la kulmeen Mareykanka ayaana ka mid ah dalalka khasaaraha xoogan ka wajahay. Warbixinta oo sii wada ka hadlista sida Iran lix bilood ay ugu fahantay siyaasadda Mareykanka iyo xadkiisa awoodeed ayaa sheegtay in Tehran ay si buuxda u fahantay in dagaal dheer qiimaha shidaalka oo sare u kaca iyo khasaaraha ciidamada Mareykanka ay dhaawici karto taageerada shacabka Mareykanka ay Donald Trump u hayaan iyo xitaa xisbiga uu hoggaamiyay ee Jamhuuriga, gaar ahaan iyagoo ay soo dhawaadeen doorashooyinka dhexe ee Mareykanka. Waxana xusid mudan in durbadiiba la dareemayo hoos u dhac xoogan oo ku yimid taageeradii Trump ee gudaha Mareykanka. Sida si daraadeed, saraakiil Amerikaan ah oo qayb ka ahaa xogtan sardoon diyaarinteeda ayaa sheegay in Tehran aysan hadda arkin in ay jirto sabab weyn oo heshiis degdeg ah ay ula gasho Washington. Taas beddelkeed waxayba sii xiisaynaysaa ay yiraahdeen in dagaalka ay sii wado. Lix bilood oo dagaal ah kadib, sawirka cusub waxa uu muujinayaa Iran iyo Mareykanka oo la kulmay qasaare balse Tehran oo u muuqatay in si aad ah ay u fahantay xisaabta hardan iyo hadba meesha uu Mareykanka ka jilicsan yahay. Gunaanadkii su'aasha ugu weyna waxay noqonaysaa haddii tani ay Iran ku riixi doonto dagaalka in ay sii wado ama in ay aqbasho imaanshiyaha miiska wadahadalka iyadoo helaysa dhammaan waxyaabihii shuruudaheeda ahaa. Haddii aan intaasi kaga gudubno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa, muxuu yahay qorshaha ay Yurub bangiyada Mareykanka ugala baxayaan kaydkooda dahabka maxayse tani Washington gelin doontaa ma bilowga kalsooni darro cusub oo ku wajahan xukuumadda uu hoggaamiyo Trump. Warbixin lagu daabacay wargeyska The Financial Express ayaa lagu sheegay in dalalka Yurub ay bilaabeen hannaan ay dahabkooda kala baxayaan bangiyada ku yaala Mareykanka, middan oo hoos u dhac xoogan ku keenaysa dhaqaalaha Mareykanka oo la aaminsan yahay in dalkan aysan u habooneyn waqti xaadirkan. Wadamo badan ayaa durbadiiba kala baxay kaydadkooda dahabka bangiyada Mareykanka, waxaana ka mid ah uguna dambeeya dalka Holland ama Netherlands. Bangiga dhexe ee Netherlands ee loo soo gaabiyay DNB ayaa shaaciyay in intii u dhexeysay bishii Maars iyo bishii la soo dhaafay ee August ee sanadkan 2020 oo qiyaastii 86 oo dahab ah laga wareejiyay bangiyo ku yaala Mareykanka iyo Canada. Waxaana xusid mudan in bangiga DNB uu kaydkii ugu xoogganaa kala baxay dhanka bangiyada Mareykanka. Mar bangigan uu ka hadlayay talaabadan sababta uu u qaaday ayuu ku sheegay in ay tahay u diyaar garoobida xaalada qalalaase ee dunida ay geli karto maadaama xiisaduhu ay sii xoogaysanayaan marba marka ka dambaysa. Talaabadan ayaana indhaha caalamka soo jiidatay isla markaana abuurtay su'aalo badan oo dul hooganaya haddii wadamada Yurub ay ka aamin baxeen inta badan bangiyada Mareykanka. Xilli xiriirka siyaasadeed iyo dhaqaale ee Yurub iyo Washington uu wajahayo cadaadis sii kordhaya. Waxaa lagu waramayaa warbixinta wargeyskan lagu shaaciyay in markii dalka Netherlands uu qaaday tallaabadan uu saamigii dahabka New York hoos uga dhacay qiyaastii 131.3 halka korriin gaaraya ilaa 18.1 uu sameeyey saamiga dahabka Ingiriiska. Haddaba maxay tahay sababta New York midkeedana uu hoos u dhac ugu yimid midkii Ingiriiskana uu sare ugu kacay? Haddaba Netherlands waxay leedahay kayd dahab oo gaaraya 612.4. qiimeynta dahabkan ayaana lagu sheegay 72.2 bilyan, waxuuna kala yiilay Netherlands, Mareykanka, Kanada iyo Ingiriiska. Saamigii laga soo saaray dhanka Mareykanka ayay xukuumadda Netherlands waxay geysatay dhanka dalka Ingiriiska. Middanna waa sababta uu sare kaca u sameeyey saamiga dahabka Ingiriiska. Sidoo kale waxaa jira waddamo iyaguna qaaday tallaabo la mid ah midda Netherlands, bangiyada Mareykankana kala baxay keedad badan oo dahab ah, waxaana filasho loogu jiraa in jidka ay ku soo jiraan kuba kale. Tallaabooyinkan, ayuuna wargeysku yiri, waxay muujinayaan in bangiyada dhexe ee Yurub ay si weyn uga walaacsan yihiin xisadda siyaasadeed iyo dhaqaale ee caalamka ka taagan. Financial Express ayaana tilmaamay in dagaalka awoodaha waaweyn, cadaadiska ganacsiga iyo xisadaha u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha ay dalalka yaryar ku riixi karaan in ay yareeyaan ku tiirsanaanta Mareykanka. Gunaanadkii waxay tallaabadan Washington u tahay fariin siyaasadeed oo muhiim ah haddii dalal badan ay qaadaan dhabal la mid ah midkii Netherlands oo ay dahabkooda kala baxaan bangiyada Mareykanka. Halis dhaqaale oo xooggan ayaa soo wajihi doonta xukuumadda Washington. Haddii aan intaasi kaga gudubno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa NATO oo markii ugu horreysay samaysay dhoolatus Mareykanka uu ka maqan yahay, haddaba tani fariin noocee ah ayay diraysaa? Wargeysyo waaweyn oo uu ka mid yahay Politika ayaa daabacay warbixin ay kaga hadlayaan in isbahaysiga NATO uu qaaday tallaabo si gaar ah maalmihii lasoo dhaafay u soo jiidatay indhaha caalamka, kadib markii ugu horreysay oo uu sameeyey dhoolatus military oo uu Mareykanku ka maqan yahay. Waxa uu dhoolatuskan ka dhacay xeebaha dalka Iceland, waxaana ka qayb qaatay ciidamo iyo diyaarado ka kala socday dalalka Yurub iyo Kanada, iyaduna ujeeddadu ay ahayd, ayuu wargeysku yiri, in la tijaabiyo awoodda looga hortegi kara maraakiibta quuse ee Ruushka, gaar ahaan kuwa qaadi kara hubka nukliyeerka. Sida xogta lagu sheegay, dhoolatuskan waxaa hogaaminaya Faransiiska, waxaana loo arkaa mid ka mid ah calaamadaha muujinaya in dalalka Yurub ay isku dayayaan in ay xoojiyaan awooddooda military xilli dowrka Mareykanka ee difaaca Yurub uu noqonayo mid su'aalo badan ay ku hareeraysan yihiin. Goodiska Trump ee ah in Washington ay ka bixi doonto NATO-na uu sii xoogaysanaya marba marka ka dambaysa. Dhoolatuska sidoo kale waxa uu fariin u dirayaa dhowr jiho. Midda ugu horreysana waxay ku socotaa dhanka Ruushka. NATO waxay muujisay in inkasta oo Mareykanka uusan howlgalkan qayb ka ahayn, haddana dalalka Yurub in ay leeyihiin awood ay isaga ilaalin karaan saameynta maraakiibta quuse ee Ruushka, isla markaana ay ku difaacan karaan meelaha istaraatiijiga ee muhiimka u ah amniga qaaradda. Fariinta labaad waxay si dadban ugu socotaa Washington, waxuuna wargeysku yiri Yurub waxay doonaysaa in ay muujiso in amnigeedu uusan mustaqbalka soo aadan ku xirnaan doonin ciidamada Mareykanka. Tani oo ku soo aadaysa xilli Trump uu dhowr jeer ku celceliyey in dalalka Yurub ay kordhiyaan qarashaadka difaaca, taasi haddii aysan sameynayna ay qaataan mas-uuliyadda amnigooda. Marka laga soo tago fariimaha dhoolatuskan uu diray, waxaa jihada kale jirta su'aalo dul hooganaya waddanka lagu qabtay iyo muhiimadda uu leeyahay. Dalka Iceland waxa uu ku yaalaa waqooyiga Atlantic, si gaar ahaaneed meel u dhexeysa waqooyiga Amerika iyo Yurub, waxaana agagaarkiisa mara waddooyin badeed oo muhiim u ah dhaqdhaqaaqyada ciidamada iyo maraakiibta quuse ee Ruushka. Sidaasi daraaddeed, Moscow ayay dalalkan dareensiinayeen in iskacaabin xooggan ay la kulmi doonto haddii tallaabo ay jihadan u soo qaado. Sidaasi daraaddeed, gunaanadkii dhoolatuskan waxa uu fariin siyaasadeed iyo milatari u diray dhowr jiho. Ogaal buuxana lagama haya haddii Washington dhoolatuskan midka xiga ay qayb ka noqon doonto ama haddii ay ka gaabsan doonto. Guud ahaan dhegeystayaal, waa naga intaa wargeysyada aan iminkana dib ugu laabano dhanka walaalkeen Suhayb iyo barnaamijka Caalamka Yoom.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد قد فحت غوانيها بشرى 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 وتبا شعاعا من الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 ووهجة القلب ضد في مجاريها
وحقاك maxaan kana qaanaa muhiimada gobolka Niilka Buluuga ah ee wadanka Suudaan kana mid ah gobolada dariska la ah dalka Itoobiya waxa warbixintan inoogu eegaya walaalkeen Xariif Cabdu Qadir
gobolka Niilka Buluuga waa mid ka mid ah gobolada muhiimka ah ee ku yaal koonfur bari Suudaan waxaan u leeyahay isku darka muhiimad juqraafiyadeed mid dhaqaale siyaasadeed iyo amni gobolkan xuduud dheer la wadaaga Itoobiya iyo koonfurta Suudaan ee soo kala leh bulshooyin kala duwan oo dhinaca qoomiyadaha luqadaha iyo dhaqamada ah intaas waxaa dheer in dhulkiisa uu maroobiga Niilka Buluuga ah waxaanu Allah ku galaday dhulbeereed ballaaran keemo iyo kheyraad macdanta waa aduu badan arrimahan ayaa gobolka Niilka Buluuga waxay ka dhigan meel leh muhiimad istaraatiiji ah balse isla markaana muddo dheer wajahaysay khilaafaad siyaasadeed colaado hubaysan iyo caqabado dhanka horumarka iyo adeegyada aasaasiga ah Niilka Buluuga waxa uu ku yaalaa koonfur bari Suudaan marka la eego mowqic ahaan waxa uu ku yaalaa Niilka Buluuga koonfur bari dalka Suudaan waxaana dhanka waqooyi ka xiga gobolka Sinaar bariga iyo koonfur barina waxa uu xuduud kala leeyahay Itoobiya dhanka galbeed ee koonfurna waxaa kaga beegan koonfurta Suudaan goobtan juqraafiyadeed waxa gobolka ka dhigaysaa barin isku xira qaybaha koonfureed ee kuwa dhexe ee Suudaan iyadoo soo kale ka dhigaysa xuduudihiisa kuwa muhiim u ah dhaqdhaqaaqa dadka ganacsiga iyo arrimaha amniga caasimada gobolka waa magaalada Adamazin oo ah magaalada ugu weyn marka laga hadlayo dadka iyo adeegyada waxaana sidoo kale gobolkaas ka tirsan deegaano ay ka mid yihiin Roosers, Qaysaan, Baw, Kurmuk, Atadaamun iyo Wad Almaaxi waxa ugu weyn gobolkan ka dhigaya mid dhaqaale ahaan istaraatiiji ahaan muhiim u ah Suudaan waa kheyraadka rabaaniga dhexdeegaaga gobolka Niilul Azraq waxaa lagu yeeraa dhulka dahabka iyo biyaha waxaana kaalin iyo door muhiim ah ba ka qaata arrinkaasi webiga Niilka Buluuga oo ah il muhiim u ah nolosha iyo dhaqaalaha dadka deegaanka sidoo kale waxaa ku yaal halkaasi biyo xireenka caanka ee Roosers oo door weyn ka qaata soo saarista korontada iyo waraabinta mashaariicda beeraha dhulka gobolka oo leh carro bacrin ah ayaa ah mid ku habboon waxsoosaarka beeraha halka keymaha ku fidsan deegaanka safaanahana ay bixiyaan alwaax iyo xabag carbeed waxaa sidoo kale jira kheyraad aad muhiim u ah oo dhanka macdanta gaar ahaan buuraha Engisana ee deegaanka Baw halkaasoo laga helo chromium dhagaxaanta marbalka ama ruqaamka greenite manganese iyo dahabka sidaas darteed beeraha biyaha keymaha iyo macdantu waxay gobolkan siinayaan saldhig iyo aag dhaqaale oo ballaaran dhinaca bulshada Niilka Buluuga waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay dalka Suudaan oo kooban ama waxaa lagu yeeraa Suudaan almusaqqara ama Suudaanta yar maadaama ay ku nool yihiin bulshooyin badan oo asal ahaan iyo dhaqan ahaanba kala duwan gobolkan waxaa ku nool in ka badan 1 million oo qof kuwaas oo isugu jira qowmiyado asal ahaan afrikaan ah kuwa carab ah qowmiyadda Fuunj ayaa ka mid ah qaybaha ugu waaweyn ee gobolka ku fidsana waxaana sidoo kale dhulkaasi ku dhaqan qowmiyado kale oo ay ka mid yihiin Hamaaj Berta Ingisana Gumus Matawit Mabani Yuusa iyo sidoo kale Alfulani iyo Burno oo ka soo hayaamay galbeedka Suudaan kadibna qayb ka noqday bulshada deegaanka muddo dheer ay bulshooyinkani muslimiinta kuwada noolaayeen si nabad ah iyadoona qaar ka mid a xoolo dhaqataduna ay xiriir bulsho iyo xidhiidho qoyska ee dhaqanka ay ku leeyihiin deegaanada Itoobiya ay gumaysatay koonfurta Suudaan oo markii hore laga jaray Suudaan inteeda kale hase yeeshee taariikhda gobolkan waxaa si weyn u saameeyey khilaaf siyaasadeed iyo mid hubaysana asalka colaadaha ayaa la xiriiray tabashooyin ay dadka gobolka ka qabeen waxay u arkayeen takoor iyo dayacaad kaga imaanaya dowladda dhexe ee dalkaasi dadka soo jeeda gobolka ayaa muddo ku dhow 20 sano ku jira dagaal hubeysan iyagoo qayb ka ahaa dhaqdhaqaaqa milishaad la magac baxay xisbiga xoreynta dadka Suudaan heshiis nabadeed oo la saxiixay sanadkii 2015 ayaa noqday marxalad muhiim ah oo loo arkayay in lagu soo afjari karo qayb ka mid ah khilaafaadka heshiiska waxaa ku jira habmaamuus gaar ah oo ku saabsan Niilka Buluuga iyo koonfurta Kardafaan kaasoo lagu talagalay in dadka labada gobol ay ku cabiraan heerka uu heshiiskani uga jawaabay rabitaankooda iyo in la saxo meelaha ay ka jiraan tabashooyinka siyaasadeed si kastaba ha ahaatee waxaa muran ka dhashay sida loo fasiranayo loona fulinayo hanaankaasi dhaqdhaqaaqa xoreynta dadka Suudaan waxa uu arkay fursad u horseedi karta maamul iskiis u madax bannaan ama xitaa ka tashiga ayihiisa halka dowladda dhexana ay ku adkaysanaysay in golaha baarlamaanka ee gobolka uu yahay hay-adda awoodda u leh fulinta hanaankaasi khilaafkaas ayaa sababay in qorshaha wada tashiga uu galo hakad iyadoo sababaha asaasiga ee muranka siyaasadeedna ay sii jireen bishii Sebtembar 2011 waxaa gobolka mar kale ka qarxa dagaal kadib markii ay isku dhaceen ciidamada dowladda iyo kuwa xisbiga xoreynta dadka waqooyiga Suudaan colaadan ee gobolka gelisay marxalad cusub oo dagaal ah sanadki 2017 keena dhaqdhaqaaqa mucaaradka ee waqooyiga waxa uu kala jabay laba garab kadib khilaaf ka dhashay jihada siyaasadeed iyo tan militari ee ururkaasi. Khilaafkaas waxa uu sababay dagaalo dhexmaray taageerayaasha labada garab oo ay kala hogaaminayeen Malik Agar iyo Cabdicasiis Alhiilu. Labada dhinac waxay kala qabseen dhulal ka tirsan koonfurta Niirka Baluuga, iyadoo garabka Alhiilu uu gacanta ku dhigay dhul aad uga ballaaran kan garabka kale uu la wareegay. Isbeddel siyaasadeed ayaa dhacay kadib markii la dhisay dowladdii kumeelgaarka ahayd ee Suudaan bishii Agoosto 2019-kii. Bisha Oktoobar 2020-kii waxaa la saxay heshiiskii nabadda ee Juba, iyadoo Malik Agar uu qayb ka ahaa dhinacyadii heshiiska. Sida ku cad heshiiskaasi, gobolka Niilka Baluuga waxa uu helay maamul gooni isutaag ah, waxaana xaaladii colaadda loo wiciyay dhinaca xasilooni ka badan tii hore. Isla markaana Malik Agar waxa uu noqday ku-xigeenka madaxa golaha madaxbanaanida Suudaan. Xitaa kadib afgembiga militari ee 25-kii Oktoobar 2020-kii waxa uu sii waday hoggaanka dowladda gobolka, halka garabka Cabdicasiis Alhiilu uu weli gacanta ku hayay qayb ka mid ah koonfurta gobolka. Si kastaba ha ahaatee, xasiloonidii aan muddo la helin waxay mar kale wajahday khatar weyn. Sanadkan 2020-kii, gaar ahaan bisha Agoosto, gobolka Niilka Baluuga waxa uu noqday mid ka mid ah goobaha ugu waaweyn ee dagaalka Suudaan, iyadoo howlgallada militari ay si weyn u kordheen. Waxaa si gaar ah iska hormaadada uga dhaceen deegaano ka tirsan gobolka Niilka Baluuga sida Kurmuk iyo Kaysaan, kuwaas oo leh muhiimad istaraatiiji ah sababo ku aadan u dhowaanshahooda xuduudda Itoobiya. Dhinaca dagaalkana waxaa isku horfadhiyay ciidamada Suudaan oo hal dhinac ah, iyo milishaadka loogu yeero Dacmo Sariic oo ay weheliyaan milishaadka loogu yeero Xisbiga Xoreynta Dadka Suudaan. Intii uu dagaalku socday, waxaa RSF ay ku dhawaaqeen inay qabsadeen labada saldhig ee militari ee Bakuri iyo Sarkam, halka ciidamada Suudaan ay gobolka u direen ciidamo dheeraad ah ay ku jireen guuto gaar ah oo ka tirsan sirdoonka guud si ay u xoojiyaan joogitaankooda militari ugana soo ceshadaan goobaha istaraatiijiga ee ku yaal xadka. Dagaalka ayaa sidoo kale sii kordhiyay xiisada u dhexeysa Khartuum iyo Addis Ababa, iyadoo labada dhinac isdhaafsadeen eedeemo la xiriira doorka Itoobiya ee dagaalka ka socda gobolka. Dowladda Suudaan waxa ay sheegtay inay soo riday diyaarado aan duuliyo lahayn oo ku eedaysay inay ka gudbeen xuduudda, waxaana Itoobiya ku eedaysay in ay ogolaanayseen dhulkeeda loo adeegsado weeraro lagu qaado gobolka Niilka Baluuga ah iyo in ay fududeynayso dhaqdhaqaaqa dagaalyahano calasho shaqeystayaal ah. Itoobiya waxaa si adag u diiday eedeemahaasi, iyadoo ku tilmaantay isku day lagu doonayo in khilaafka gudaha Suudaan loo beddelo arrin caalami ah. Dhanka kale, warbixino sirdoon oo madax bannaan ayaa sheegay inay arkeen isku milanka gaadiid iyo qalab militari oo ku jira saldhig ay leeyihiin ciidamada Itoobiya oo ku yaal magaalada Asoosa oo u dhow xuduudda Suudaan. Dagaalada cusub ayaa sidoo kale xaalad aad u adag ku keenay dadka rayidka. Burburku waxa uu gaaray kaabayaasha dhaqaalaha iyo xarumaha caafimaadka, iyadoo ku dhawaad 80% xarumaha caafimaadka gobolka ay shaqadii joojiyeen. Dagaalada ayaa sidoo kale sababay barakac ballaaran, waxaana in ka badan 90,000 oo qof ay ku barakaceen xeryaha ku yaal deegaanka Kurmuk, halka in ka badan 20,000 oo qof oo ka soo cararay Kaysaan doomo uga gudbeen dhanka deegaanka Wadalmaaxi. Kumanaan kale oo rayid ah oo intooda badan haween iyo caruur ayaa xadka uga gudbay dhanka Itoobiya iyagoo ka cararaya dagaalada. Xaaladooda waxaa sii adkeeyay roobab xooggan iyo yaraanta sahayda aasaasiga ah. Dhibaatooyinka gobolka kuma koobna oo keliya colaadaha hubeysan, balse waxaa jira caqabado muddo dheer saameyn ku lahaa nolosha dadka. Inkastoo gobolkan uu leeyahay kheyraad badan oo rabaan yahay fursado dhaqaale, haddana adeegyada aasaasiga ayaa wajahaya farqi weyn oo u dhexeeya baahida bulshada iyo awoodda adeeg bixinta. Caafimaadka ayaa ka mid ah qaybaha ugu daran ee dhibaatooyinka ay ka jiraan, iyadoo la soo diiwaan geliyey hoos u dhaca duliita oo dhanka adeegyada caafimaadka iyo qalabka daawooyinka iyo awood dhaqaale aan ku filnayn dadka deegaanka. Waxaa sidoo kale gobolka ku badan cudurro ay ka mid yihiin duumada, tiifowga iyo bilharziyaarsis, gaar ahaan caruurta. Waxbarashadan waxaa la kulantay caqabado la xiriira tayada deegaanka waxbarashada, taageerada dhaqaale oo kooban, iyo kororka ardayda ka tagta dugsiyada. Dhibaatadan ayaa si gaara looga dareemaa deegaanada miyiga ee waqooyiga magaalada Damaasiin, halkaas oo xilliyada soo go'itaanka mooska qaar ka mid ardaydu ay ka tagaan waxbarashada si ay uga shaqeeyaan beeraha ugana caawiyaan qoysaskooda sidii ay u dabooli lahaayeen baahiyaha nolosha. Shaqada caruurta iyo dabarsiguna waxay gobolka ka mid yihiin dhibaatooyinka bulshada ee soo jira tan 80-maadkii qarnigii hore, waxaana sii xoojiyay saboolnimada ba'an, dagaalada soo noqnoqday, burburka qoysaska iyo barakaca dadka reer guuraaga ah.
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنولكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق
وهجاج ودهني تاسين قصو جبجبيني برامج كعالم اليوم كلاتي دم بها يعني نوع بلن نحن تكهر السنة بتجليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بشرى